Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Старшыня Центр выбаркаму Лидия Ярмошина заявила корреспонденту Свободы, что бюджет президентских выборов 2011 года различены на 10 кандидатов.
Мы считаем, что больше вряд ли их будет. Просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 1994 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Неўзабаве каментары палітыкаў на самую заманлівую прапанову Лідзіі Ярмошынай лібералізаваць выбарчы закон. Вы пачуеце таксама і эксклюзіўнае інтэрв'ю сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка. На гэты раз ён гаварыў пра свой моўны выбар.
Бываюць такія беларускія словы, якія і не перевядзеш на рускую мову. А калі пачнеш пераводзіць на рускую мову, ужо не тое штосьці. Ну, калі мы гаворым одуванчик по-русски, перевести на белорусскую мову дзьмухавец. Ну, дзьмухавец, если скажи белорусу, так не кожный и догадается, про что идет говорка.
Интервью с Миколаем Лазавіком про мову не у забаве, але спочатку про подеи у Барановичах. Активисты молодого фронту Максима Хременко и Юрий Богданович поведомили, что их сбили неведомые подчас сбору подписов у рамках кампании за беларусизацию. Тягом месяца активисты молодого фронту сбирают подписы за то, как белорусская мова набыла ровный статус с русской у системе адукации. Передает Любов Лунева.
Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максім Ахрыменка апавёў.
Моладзь подписываются вельми охотно, а лишь люди старейшего возраста, некоторые подписываются, некоторые не. И тут до нас подошли 4 молодых человеки, которые испытали у нас молодофронтовцам и цене. Мы сказали да, и они сразу же пошли нас бить. Мы дали им невеликий отпор, и они разбеглись в разные боки. Проходил патруль ППС, которые, убачивши эту ситуацию, развернулись в другие боки и ушли. Милиционеры, видать, были в курсе того, что там отбывается, и мне подается, что они были на боку тех, кто на нас нападал.
Молодофронтовцы в связи с этим згадывают інший инцидент, який отбылся 25 соковика. За несколько годин до початку демонстрации в День воли невідомі люди у цивільному з раціями схопили молодофронтовца у наступу на Жанку і Дениса Карнова. Їх вивезли на машині за город і добрали мобільні телефони. Насту випустили раней, а Дениса завезли у лес под Дзержинском, збили і порезали йому джинси. Поводле гэтых падзеяў заведзена кримінальная справа. Тетяна Шапуцька параўнала той інцидент з Барановіцьким.
На мою думку, випадок у Барановіцьках з'являється протягом от того, що було в Мінську у напередодні Дня воли, тільки у значно меншому масштабі. Відомо, що обидві ці події, як викрадання нас, Залежанки і Дениса Карнова, невідомими людьми, так і збиття барановіцьких молодофронтовців, є подіями з одної серії, і вони зроблені на замову.
Лідер Молодого фронту Звітір Дашкевич повідомив, що систематичних нападів на активіста організації ніколи не було. Ён пригадав випадок, коли насупраць будинка КДБ незнайомець підбіг ззаду до Змітра з сябрами і виплюхнув на їх 5-літрове вядро кефіру. Але больш досталося мінакам, які разом з молодофронтовцями написали заяву у міліцію з просьбою знайсти хулігана.
В принципі, такі випадки здараються не вельми часто. Я міркую по той причині, що все ж таки спецслужбам тяжко знайти таких отморожених людей, які б виконували такого кшталту брутальні загади.
Змітір Дашкевич повідомив так само, що кампанія за білорусізацію буде протягуватися. Старшыня Центр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што папраўкі ў выбарчы кодэкс Беларусі, які плануецца разгледзець на восеньскай сесіі парламенту, улічваюць пажаданні АБСЕ, выказаныя паводле вынікаў апошніх парламенцкіх выбараў. Маўляў, гэта праца над памылкамі, якую прапанавала АБСЕ. Законапраект, аднак, яшчэ не распрацаваны. Як каментуюць гэтыя заявы прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай апазіцыі? Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня Абінаны грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, тое, што адбываецца цягам апошніх двух дзён, гэта хоць і невялікая, але перамога апазіцыі. Ён задаволены, што гэтая тэма стала пунктам міжнароднага парадку дня Брусэлю адносна Беларусі.
Як мінімум, мы вітаем тую дыскусію, якая пачалася. Я хацеў нагадаць, што мы выпрацавалі сваю пазіцыю яшчэ напрыканцы мінулага года. Яна была перададзена і ў БДІПШ, які лічылася, што вядзе дыялог з беларускімі уладамі і ў адміністрацыю Лукашэнка. І 7 рэкамендацый, выпрацаваных БДІПШам, у значнай ступені улічваюць якраз прапановы апазіцыі.
Спадар Лябецька адзначыў, што да заяваў уладаў трэба ставіцца як да словаў ці да элемента піару.
Завершанымі фразамі будзем гаварыць толькі пасля таго, як у нас на стале будзе ляжаць праект закона, які перададзены ў палату. А ўжо самыя апошнія ацэнкі трэба даваць таму, што будзе прынята. Таму што тое, што сёння анансуецца і што атрымаецца на выхадзе беларускага канвейера, можа нагадваць сітуацыю адэскую. І адно і другое дзве большыя разніцы.
Паводле спадара Лябецькі, Цэнтр выбаркам пакуль не дае адказу на самыя галоўныя пытанні. Ці будзе забяспечаны празрысты падлік галасоў і ці будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі ў выбарчыя камісіі. Невядома, ці будзе ліквідавана альбо вельмі жорстка рэгламентавана датэрміновае галасаванне. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча не выклікае сумневу, што змены ў выбарчым кодэксе будуць, але наўрад ці ўлады рэалізуюць асноўныя прапановы БДІПШ АБСЕ і дэмакратычныя апазіцыі. Хутчэй сканцэнтруюцца на менш істотных, якія не пазбаўляюць уладу татальнага кантролю над працэсам арганізацыі выбараў.
Безумоўна, нашыя пажаданні былі б зусім іншыя, і перадусім мы былі б зацікаўленыя ў тым, каб нашыя прадстаўнікі
былі ўключаны выбарчыя камісіі. Гэта таксама б не гарантавала празрыстасць выбараў, але б істотна павялічвала шансы на тое, што мы будзем мець магчымасць удзельнічаць у працэсе падрыхтоўкі выбараў і належным чынам кантраляваць выдачу бюлетэняў, іхнюю колькасць і, самае галоўнае, іхні падлік. Паколькі фраза аб тым, што назіральнікі будуць мець магчымасць бачыць бюлетэні, таксама вельмі адносная фраза, яе можна трактаваць па-рознаму, і кожны старшыня камісіі выбарчай можа сказаць, што ну, калі у вас добры зрок, вы можаце бачыць з 5 метраў, ну і так далей. І тое ж тычыцца ўсіх іншых зменаў. Таму гэтыя змены з'яўляюцца зменамі ў пазітыўным накірунку, але на гэты момант не закранаюць ні ў якой ступені сутнасць той сістэмы выбарчай, якая пабудавана і застаецца цалкам пад кантролем уладнай вертыкалі. І, безумоўна, такая сітуацыя не можа для нас лічыцца нармальнай ці прымальнай.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч заявіў, што пакуль не ведае пра тыя магчымыя змены, якія рыхтуюць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына.
Але я вам магу загадзя сказаць, што я ад гэтых людзей, якія прамоклі ў гэтым паскудстве антывыбарчым, якія ўвесь час сцвярджалі, што лепшага законадаўства ў нас, чым гэта, няма, я ад іх ніякіх змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаем, пакуль зменіцца. Гэтым людзям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць.
Заявіў Станіслаў Шушкевіч. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Старшыня Цэнтру выбаркаму Лідзія Ярмошына расказала пра плануемыя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Якія наступствы могуць мець гэтыя змены? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Владзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры. У Беларусі завяршаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Бакунчык.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўнае пытанне спадар Калякін ахвотна распавёў радыё «Свабода».
Родная мова у мяне была беларуская, таму што родная мова, яна родная, ёсць эта мова для мяне. Тым больш, што я валодаю мовай. Дома не размаўляем мы на беларускай мове. Таму што дома не ўсе ведаюць добра беларускую мову. Напрыклад, жонка, яна беларускую мову ведае, ну, можа чытаць, но не размаўляе яна на ёй. Таксама сын, ён заканчваў рускамоўную школу і таму размаўляе на рускам дома. Родная частка размаўляе па-беларускі, частка не. Ось ўсё.
Пытанні мовы падчас перапісу не выклікалі дыскусію таксама ў сям'і кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча.
Пра мовы я адказаў сыночы, канешне, што мая родная мова беларуская, я размаўляю на ёй. Я на ёй лекцыі чытаў калісьці, калі выкладаў у універсітэце. Таму это зразумела, і дзеці мае адказалі, што іх родная мова беларуская, яны размаўляюць на ёй. Жонка адказала, што ў яе мова руская, яна руская сама, жонка ў мяне з Харкова. Бацька ў яе украінец, маці руская, але яна можа размаўляць па-беларускі. У маёй сям'і гэта, як кажуць, не то што традыцыя, гэта жыццё.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч заявіў, што пытанне роднай мовы падчас перапісу для яго было прынцыповым.
Да вы што? Родная мова? Ну якая же? Беларуская мова? Ну а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только белорусская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну вы же в курсе. Я ж шляхтич. Дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый что ли? Да для меня это язык родной был и будет, и у детей моих. Ну больше соселиста, разумею, на российской мове. А я кандидат в президент и депутат. А разговаривать о белорусской мове никаких складанных пытаний нема, лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке. Когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну, надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Сказаў Сергей Гайдукевіч. Адказаць на пытанні радыё «Свабода» пра мову пагадзіўся і сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Я родился у центра Минской области, где белорусская мова является как бы народной мовой. Большинство населения Вилейского района разговаривают на той мове, якая наиболее близкая до сучасной литературной белорусской мовы. Тому для меня ведомо, что родной мовой является белорусская мова. Але долгий час я працавал у тих организациях, где разговаривают только по-русски. Свою працовную деятельность я начал как военнослужащий, офицер, только на русской мове в советской армии разговаривали. Далее працевал на крупных предприемствах, снова же, где, звичайно, разговаривали на русской мове. И сегодня працую в организации, где наиболее часто и звыкло разговаривают на русской мове. Тому я отказал, что родной мовой является для меня, окромя белорусской мовы, и русская. Тому что, как кажуть, на какой мове думаешь, тая мова и является твоей родной.
Відэазапіс інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком можаце паглядзець на сайце свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывісты маладога фронту Максіма Хрыменка і Юрый Богданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча, ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, прамысловасці, падаткаў і збораў тлумачылі сёння журналістам, як адбываецца лібералізацыя ўмоваў эканамічнай дзейнасці ў Беларусі, а таксама тое, як да разгрузкі складоў прыцягваюцца юрыдычныя і фізічныя асобы. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Прадстаўнік Міністэрства прамысловасці Владзімір Дзямко расказаў пра тое, як камерсанты дапамагаюць прадпрыемствам разгружаць затавараныя склады.
Прынята даволі неплохое рашэнне. Мінскім трактарным заводам даюць возможнасць пакупаць трактары з рассрочкай плацяжа да аднаго года. Аналагічнае рашэнне прынята і мінскім аўтамабільным заводам. В первом, так и в втором случае требуется обеспечение какой-то гарантии.
Директор департаменту предпринимательства Министерства экономики Александр Лихачевский удел предпринимальников у разгрузки складских запасов лечить важным, але покуль не таким массовым, как того хотелось бы.
За первые две декады октября доля запасов в общем объеме реализации составила 8,2%. Наибольший удельный вес на предприятиях подведомственных Гродненскому и Минскому облисполкомам. Наименьший Белнефтехим и Минскому горисполкому.
От 1 студеня 2010 года набывая моц президентский указ номер 510, який, на думку державных органов, повинен додать оптимизму предпринимальникам. Як зазначыў Валерий Захаров, намеснік начальника юридичного управления Министерства экономики, передусім либерализация закране процедуру проверок предпринимательской деятельности, от яких шмат годов пакутуе основная частка гандляров усіх узроўняў. У прыватнасці перастане служыць падставай да праверкі заява ананімнага добразычліўца. Практыка, якая цяпер квітнее.
Установлен закрыты перечень всех контролирующих и надзорных органов. Органы, не включенные в перечень, проводить проверки субъектов хозяйства не смогут. Пункт 4 указа установлен прямой запрет на проведение проверки вновь зарегистрированных субъектов хозяйства в течение 2 лет со дня их ход регистрации. То есть установлен двухлетний мораторий.
Один удельник сегодняшней пресс-конференции, який не имел статуса державного службовца, кіраўнік Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Калінін. Ён адзначыў, што за знешнім фасадам лібералізацыі яшчэ хаваецца шмат недаробак, прыхаваных ад недасвечных. незахищеного вока.
За этим документом должен последовать либерализация кодекса административных правонарушений. Потому что, на наш взгляд, он очень жесткий, ряд норм имеет карательный характер. Некоторые статьи просто отпугивают наших граждан от занятий предпринимательской деятельности. Считаем необходимо отменить статью 23.17, которая предусматривает штраф в виде 10% за технические ошибки при оформлении первичных документов. Такая норма, наверное, уже противоречит сейчас духу указа 510.
Александр Калинин так само выказал свое меркование на кон того, чему деловые люди не зусім охотно отгукаются на заклики совместно разгружать заваленные продукцией склады белорусских предприемств.
К сожалению, не удалось убедить правительство о введении права наемного работника. Для тех, кто будет заниматься экспортом, возникает инертность по развитию ситуации с применением этого указа, потому что людям надо оставить свой бизнес и переключиться на новый. То есть, если они здесь торговали, принять решение о том, что они уже не торгуют внутри Беларуси, а вывозят за пределы.
Лідар прадпрымальнікаў Александр Калінін. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Гэтыя паведамленні прагучалі учора ў розных месцах, але амаль адначасова. З падрабязнасцямі Станіслаў Івашкевіч.
Па-першае, міжнародны валютны фонд упершыню станоўча выказаўся адносна магчымасці выдзялення Беларусі новага крэдыту «Стэндбай» пасля таго, як у красавіку 2010 году завершыцца дзейная праграма. Прадстаўніца фонду пахваліла захады Менску ў справе антыкрызіснай палітыкі ды рэформаў. Згадаўшы пра зацікаўленасць беларускіх уладаў у новым крэдыце, Наталя Калядзіна сказала, што фонд гатовы працягнуць супрацоўніцтва на працягу наступных году-двух. Адначасова прадстаўнік Сусветнага банку Іван паабяцаў, што рада дырэктараў гэтай арганізацыі разгледзіць у лістападзе пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту на патрэбы развіцця памерам 200 мільёнаў даляраў. Яшчэ 60 мільёнаў было запраграмавана раней. Тут трэба зазначыць, што сёлета Сусветны банк ўжо выдзеліў Беларусі рэкордную гісторыю супрацоўніцтва з краінай суму 185 мільёнаў даляраў. Не адстаў учора ад калегаў і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Прадстаўнік банку ў Менску Валдас Віткаўскас паведаміў, што ягоная арганізацыя падрыхтавала праект новай стратэгіі супрацоўніцтва з Беларусі, які мае быць зацверджаны радай дырэктараў арганізацыі да канца году. Магчымасці выдзялення дапамогі будуць пашыраныя з цяперашніх дзясяткаў мільёнаў даляраў да соцень мільёнаў. Важным з'яўляецца і пасыл міжнароднага валютнага фонду да Еўразвязу з заклікам выдзеліць двухбаковую дапамогу ўжо сёлета. У мінулым месяцы кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Гольцапфель сказаў, што акрамя фінансавых магчымасцяў Еўразвязу, выдзяленне макраэканамічнай дапамогі Беларусі будзе залежыць ад выканання Беларусі умоваў пагаднення з міжнародным валютным фондам аб атрыманні крэдыту «Стэндбай». «Зараз мы чакаем чарговай справаздачы МВФ», – сказаў тады Гольцапфель. Сёння Жан-Эрык Гольцапфель падцвердзіў у каментары для «Свабоды», што выкананне беларускімі ўладамі тых умоваў, што тычацца эканамічных рэформаў, можна лічыць датрыманым. Цяпер, па яго словах, застаецца тэхнічная працэдура, а таксама ухвала рашэння Рады міністраў Еўразвязу.
Сапраўды, што тычыцца фінансавага і эканамічнага пункту гледжання, то пасыл ад МВФ вельмі ясны. Цяпер нашыя калегі з Брусэля мусяць установіць ліміт фінансавання, абраць фонды, з якіх будзе праводзіцца фінансаванне, і потым па гэтым пытанні павінна быць прынятае рашэнне на вышэйшым узроўні.
Сказаў Жан-Эрык Гольцапфель. А зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.25 аналітычная дыскусія журналістаў «Радіо Свабода» на актуальныя тэмы бягучага тыдня у праграме «Тыдзень з «Радіо Свабода». А пазней а 21.15 гісторыя пад знакам пагоні. І врэшце а 21.20 мастацкі фільм «Змоўкні». У галоўных ролях Жан Рено і Жерард Депардьё. Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы застаецеся на хвалях «Радіо Свабода». Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы – Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі у гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить. И как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же строят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо. Я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если на буду запрета. У меня нет сейчас такого желания. Это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще, административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрываются. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека.
Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Далее от столицы, выбирая свои маршруты, корреспондент «Свободы» Віталь Сямашка.
У одну из недавних неделю приехал на Аршанщину у вёску Лисунной доследовать, як у минулым стагодзе казали, одну из величезных белорусских сенсаций. А як сёння сверджаюсь, аферу стагодзе. В истории, однако, не поставлена апошняя кропка. Мясовые кажуть, золотом у Лисунах, як з уладой, блешить, а приглядеться пшик. Мое подороже у вёску Лисуны, что на Аршанщине.
Подорожжа у Лісуни у наступній полгодині. Зараз слово слухачам свободи. Званки апошніх суток приймав Олександр Байчун.
Що до економії і економіки, то ось ще одне міркування.
Казахстан і Росія – єдині таможні з Білорусією. Для нас це дуже-дуже тяжко. На що ж нам це Росія, на що ж нам той Казахстан? Ой...
Про зрост мыта держава небыта мусить клопотиться про народ. Однако люди тое не отчувают.
Получают пенсию, еле сводят концы с концами. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках, засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
Насуперк этому меркованию, еще одна сталая слухачка твердит абсолютно иншее.
Пенсия 270 тысяч. Чому ж он не працевал? У меня, у бабы, пенсия 470. Я ж робила. А ты, мужик, или женщина звонила, или 250. Да кто ж вы гуляли? И так сколько раз добавляли малоимущим пенсионерам, что нас злит. Извините, надо было работать, мои птички.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня». Былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
У гостях. Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу. Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают своечасово. И 250 тысяч, и 500 тысяч – это пенсии жебрацкие. Я сам одной же убачил бабулю, якая с мусорки подняла только что выкинутый стаканчик с-под йогурта и стала пальцами доставать остатки и облизывать. Я запытал, якая у ее пенсия, и зверталась она до улады за допомогой. Так она меня облаяла, не чапайте уладу и не чапайте мою пенсию. Зараз, у выніку с кризисом, с инфляцией, покупная здольность пенсии резко снизилась, але команды на перегляд пенсии не поступают. Гроши державе потребны на будовництво АЭС, ледовых палацов, на покупку замежных хоккеистов и на иншие безлуздицы. Не до пенсии. Кропка.
И на проконцы звонки с нагоды перепису насельництва.
Тут Мария Андрукович. Зайшла молодая женщина, вымовила як пароль перепись.
перапіс, гэта ваша прозвішча, не работа, то назавіце сябе, калі ласка. Трыч Наталья Федоровна. Калі ласка, прашу, беларускі. А ў мяне тут няма, дома, здаецца, ёсць. Ну, сустрэнемся пазней. Не, жыву далёка, другі раз не паеду. Так і ёсць. Амаль тыдзень прайшоў, няма Наталі Трыч адмыслова падрыхтаванага работніка, так пазначанага ў лёцы. Якія высновы зрабіць?
На патрабаванне беларускамоўнага бланка перапісчыца сказала, што это адказ і што болей не прыйдзе. У суседзі пытанне толькі прозвішча і хатні адрес. Ну не на грош праўды. І калі мы прачнемся ад гэтай фальшы, калі не прачнемся, то будзем яшчэ доўга з Лукашэнкам. Не хочам лепшай долі, не хочам жыць у свабоднай краіне. Адумайцеся, людзі. Васіль Івацевіч.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Чакаем вашых званкоў. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды і перспектывы змены выбарчага закону.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўнае паведамленне. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Аршанщыну. Але спярша экспертыза свабоды. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына расказала пра планаваныя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Ці стануць больш дэмакратычнымі правілы фармавання выбарчых камісіяў?
Якія наступствы могуць мець прапанаваныя змены? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прапануемыя змены ў выбарчае заканадаўства некаторыя незалежныя медыі ўжо ацанілі як рэвалюцыйныя. Пра іх расказала старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Найперш звернем увагу на новыя правілы фармавання выбарчых камісій. Цяпер абавязкова трэцюю частку чальцоў камісій будуць прадстаўляць сябры палітычных партый і недзяржаўных арганізацый. Здаецца, гэта тое, чаго патрабавала апазіцыя. Ці задаволены вы гэтым пунктам, спадар Лапковіч?
Все будзе залежыць ад таго, як гэта насамрэч будзе працаваць. Наша сённяшняя, на гэтую хвіліну дзеючая выбарчае заканадаўства дазваляе фармаваць выбарчыя камісіі на 100% з прадстаўнікоў палітычных партый. Калі ў новай рэдакцыі закона будзе запісана, што палітычная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, гарантавана будзе прадстаўлена ў выбарчай камісіі, гэта сапраўды змена, якая цалкам задаволіць тыя патрабаванні, якія выказвала беларуская апазіцыя. А калі там будзе проста запіс тое, што жорсткая квота за трэцю палітычнымі партыямі і прама аб'яднаннямі застаецца, то это значыць, што мы маем тую ж сітуацыю, як і зараз. У нас вельмі шмат праўладных грамадскіх арганізацый, квазіпалітычных партыяў, якія, не з'яўляючыся такавымі, не змагаючыся за ўладу, а ствараючы фонд для падтрымкі сённяшняй улады, і зараз запаўняюць да 2/3 выбарчых камісій рознымі шляхамі. Асабліва грамадскія аб'яднання, такія як Белая Русь, БРСЕ, так яны і зараз будуць у межах гэтай квоты цалкам захоўваць кантроль за выбарчай камісіяй. Таму тут залежыць, наколькі апазіцыйныя партыі будуць прадстаўлены фактично. В тих змінах, які потребувала об'єднана опозиція, було записано, що політична партія, яка приймає уділ у виборчій кампанії, має право накерувати представника у округову територіальну виборчу комісію і бути представлена у цій комісії цим представником. І орган, який формує комісію, повинен це представництво забезпечити. Ту формулювку, яку зараз озвучила Лідія Михайловна, вона розмита, яка абсолютно не має нічого спільного з тими конкретними потребуваннями, які виказувала опозиція.
Спадар Стефанович, як ви оцінюєте гэтыя змены ў правілах фармавання выбарчых камісій?
Зарана казаць некі канкрэтныя каментары, паколькі мы не бачылі дакладна, як сфармулявана гэта будзе ў артыкулы выбарчага кодэкса. З іншага боку, ўсё ж такі гэта лепей, чым запіс, які мы маем зараз, дзе было напісана, што орган, які фармуе выбарчыя камісіі, мае права ўключаць у іх склад прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Значыць, мае права не абавязаны. Зараз, калі гэта будзе сфармулявана такім чынам, што ўсё ж такі траціна камісіі павінна складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, канешне, я пагаджуся, што такі запіс можа прывесці да таго, што туды будуць уключацца прадстаўнікі выключна праўрадавых арганізацый. Але ўсё ж такі мне падаецца, што ў пэўным сэнсе роля палітычных партый гэта падвышае. Тым больш, калі верыць спадарэнні Ярмошына, і калі будзе прадугледжаны яшчэ і парадак абскарджання судовы, не ўключэння ў камісію прадстаўніка. У параўнанні з тым, што мы зараз маем, гэта крок пэўны, таму што на сённяшні дзень абскардзіць не ўключэнне каго-небудзь у камісію немагчыма. Гэта не падведамасць на суду проста-напроста. Гэта спрабавалі ўжо рабіць, і гэта было проста безвынікова. Шмат залежыць яшчэ ад таго, як будзе стасавацца гэта з наяўнасці арганізацыйных структур на той акрузе, дзе будзе балатавацца кандыдат. Трэба, каб яна там была, каб включыць кагосьці ў камісію, не трэба. Ці гэта будзе рабіць проста сам кіруючы орган партыі, цэнтральны.
Калі сапраўды гэта ў законе будзе даволі размыты тэзіс, то тут судовае абскарджванне мала што дасць. Другое пытанне, якое ўвесь час ставіла апазіцыя – правы назіральнікаў пры падліку галасу. Назіральнікаў, як вядома, не дапускалі сачыць за гэтай працэдурай. Цяпер, паводле Ярмошына, назіральнік павінен знаходзіцца на адлегласці, каб бачыць падлік выбарчых бюлетэней. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Лапковіч?
Гэтая фармлёўка, якая прапануецца ў законы, слушная і пазітыўная, калі ўлады сапраўды забяспечаць назіральніку магчымасць не сачыць за падлікам галасоў, а сачыць за правільнасцю падліку воля выяўлення выбаршчык. Вось тое, што патрабавала пазіцыя, што маецца на ўвазе. Напрыклад, у законе Украіны аб выбарах запісана ў тым, што назіральнік павінен знаходзіцца на такой адлегласці, каб ён бачыў тое, за каго аддадзены той ці іншы голас у тым ці іншым бюлетэні. Тобто, каб ён мог абазраваць непасрэдны бюлетэнь, каб ведаць, што ён сапраўды кладзецца ў стопку за кандыдата Н, а не за кандыдата Б. Калі ўж у нас у законе будзе гэта забяспечана, гэта безумоўна слушная змена, якая сапраўды адрадзіць інстытут назірання, таму што ў Беларусі не існуе зараз эфектыўнага назірання ў прынцыпе, таму што яно абсалютна па-за законам і па-за магчымасцям.
Спадар Стефанович, як вы ацэньваеце тыя новыя правілы для назіральнікаў, якія агучыла Ярмошына?
назірати за падліком голосов магчыма повным аб'ёме, калі процедура падліку голосов дэталёва прапісана в кодексе. Што я маю на увазе? У нас написана периодичность падліку голосов, то есть то, что спочатку лічыцца бюлетені в скрині для дэтэрмінового голосования, потом скрині голосования по месту знаходження выборщика, потом скрині стационарна на участку. Але не прапісана, як конкретна комісія мусіць их лічыць. Это приводит того, что все бюлетені подлічваюцца всімі сябрамі комісіями адразу. То есть кожны лічыць некі стос. Вельмі часто гэта адбываецца такой тишини, потом записывается некий лишь бы протокол. Что тут назиральник может убачить, на откален будзе находится на нормальной отлеглости от стола. Если бы это было сполучено с деталевым прописанием самой процедуры подлику, например, той же в Украине, написано, что подлик голосов уже является одним сябром комиссии. И он один подлишивает этой бюллетени, демонструющий кожный бюллетень и сябром комиссии, и назиральником, и в голос огучивая то, что там есть. И, отповедно, кладе стос. Так, это долго. Але выборы это такая справа, где не повинно быть неких данных подходов. В такой ситуации, да, к назиральнику можно назирать полным меры подлику голосов. А коли это, знову ж, вот так вот будет подлик, как у нас оживляется, ну, я не думаю, что это дуже эффективно будет. Але, знову ж, все ж таки, это в полном сенсе детализация правов назиральников, это то, что некоторые ступени мы потребовали.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Тема выпуску «Те отбудется демократизация белорусского выборчего процессу». Веди передачу Валер Карбалевич.
На какие иншие моменты изменов у выборчего законодательства варто было звернуть увагу? Как можно их оценить? Господин Лапкович.
Ну, например, я саправды витаю изменов законодательства или что это слушно. Измену того, что политическая партия может вылучать своих кандидатов в депутаты, независимо от наявности организационной структуры политической партии в межах той или иной округи, как сейчас это прописано. Партия обмежована своими организационными структурами. Сейчас слушно пропонова Центральной выборчей комиссии, потому что то раз політична партія є національна, у нас інших партій немає, вони агульнонаціональні, значить, не можуть вилучати во всі виборчі округи. На жаль, абсолютно немає відказу на інші питання, наприклад, на питання обскарження виніків голосування. На даний момент, на жаль, ми не можемо у судовому порядку обскаржити рішення Центральної виборчої комісії про признання тих чи інших виборів. Воно не підведеться на суду. І зараз той, що почути з вусної Ярмошини, на це питання не відказує. Є інші позитивні моменти у тих змін по сьогоднішньому законодавству, якої дійсно можна обскардити діяння комісії тільки на наступний день після виборів у вищестоячу виборчу комісію. Зараз пропонується, що можна буде обскаржувати на протягу 3 днів. Це, безумовно, робить скаргу більш сенсовану, тому що тільки закрився участок, за одну ніч написати об'єктивну всеагульну скаргу по виніках голосування у вищестоячу комісію, звісно ж, немагчимо. Тобто повеличується термін обскарження, це слушно. Той ж момент не відказується на шмат які інші питання, питання до термінового голосування, тую зміну, яку пропонують, а в тим, що буде кожен день вестись подлік, скільки людей проголосувало дотерміново оформляться це протоколом, це зміна, яка абсолютно не ламає систему фальсифікації дотермінового голосування. Людей можна зганяти, як і раніше зганяли. Саме головне, що потребувала опозиція, чого нема, то, що чоловік повинен тлумачити, чому він не може голосувати у день виборів. Це повинна бути форс-мажорна підстава, чому чоловік не голосує в день голосування. У нашій же ситуації, як і раніше, може любий чоловік проголосувати у будь-який час, а то, що це буде запротоколявана, это система фальсификации не ломает.
Чому оппозиция не потребовала увогуле ликвидовать институт дотермінового голосования?
Потребовала. У нас было 2 проекта пропонов. Перший проект пропонов увогуле ликвидовать институт дотермінового голосования, и другая пропонова больш мягкая, а потом, что институт дотермінового голосования мусить застаться, лишь повинна быть 2 речи. Першая речь, что повинна быть вышерпальный пералик подстав, чому человек не может голосовать в день выборов. Это хвороба, это командировка, якая подтверждается документами, и все. И это те подставы, якія не дают человеку максимальность проголосовать в день выборов. И другий момент, то, что повинна быть обмежована колькость выборщих участков на округе, где такое голосование может отбываться. Мы потребовали, как такие выборчие участки для дотерминового голосования на территории всей округи был выделен один, а не так, как зараз, когда все участки обеспечивают тотальное дотерминовое голосование. Эти потребования были, они были передадены и в палату представников, в центр выборкома, и в центр законопроектной деятельности при администрации, в БДИПШ БСЕ. Тому та измена, которая зараз пропонуется Лидии Михайловне, ничего огульного с потребованиями оппозиции нема.
Господар Степанович, а ви на що б звернули увагу з інших пропонов об змінах у виборчому законодавстві?
Я б, по-перше, не сказав би, що це революційні зміни, тому що для мене революційними змінами були якраз, наприклад, введення змішаної виборчої системи або, справді, відміна термінового голосування, ці введення відкріпних талонів, наприклад, для тих, хто не може проголосувати в основний день голосування. А так, на що б я ще звернув увагу, то, що пропонується назиральнику, на те, що він зможе тримати копію протоколу, завіреної печаткою комісії. Зараз у нас написано, що назиральник має право своїми силами виробити цей протокол. Я не скажу, що це буде моцна перешкода для фальсифікації, тому що проверить, що там в протоколі написано при відсутності представників опозиції в комісіях, це буде невозможно. Але з іншого боку, у нас шмат випадків було, коли нам приносили протоколи, де просто арифметичні помилки були, де кількість бюлетенів, яка була в скринях, наприклад, не стосувалася з кількістю виданих бюлетенів, або там були залишні, або не хапало бюлетенів і так далі. Ось в таких випадках це буде вже документ, затверджений печаткою, затверджений підписами, з яким вже можна звертатися будь-який в суд. І ніхто не скаже, що це назиральник сам видумав ці лічби, написав, а насамперед не зовсім інші були. В некій ступені це так само зміни, на які можна звернути увагу. Ну а так, як я вже сказав, я не згодний з тим, що це прямо такі ось революційні зміни. І вогулі, наскільки вибори будуть демократичні по гетим новим законодавству, покаже час. Будуть вибори, і ми побачимо, як вони будуть проходити. Поки що зарано тут ніякі робити прогнози.
Господар Лапкович, а ось ви як би оцінили увогулю всі ці пропонови? Чи можна їх лічить революційними, як некоторі кажуть, чи наоборот, чи можна лічити, що вони принципово нічого не міняють і на що принципово не повпливають?
Откажу двумя сказаннями. Той виборчий кодекс, який діючи зараз, дозволяє проводити свободний демократичний вибор. Любий демократичний кодекс, який буде введений в Білорусі, дозволяє фальсифікувати масові вибори, коли у влади є на це воля і жадання. Саме головне – практика применення. Тому, наскільки у нас змінилася ситуація з виборами, можна буде відказати тільки після виборів. Саме головне – це навіть не норми закону, а практика применення.
Прогучала «Експертиза свободи». У ній брали уділ юрист, адказний секретар управи партії БНФ Владимир Лапкович і намісник старшині правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Наскільки істотними з'являються зміни виборчого законодавства, обвещені білоруськими уладами? Чому яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт, як заўсёды ў нядзелю. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны нашае падарожжа. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Лісуны, што на Аршанщыне. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
Активісти «Молодого фронту» Максима Хрименка і Юрий Богданович повідомили, що під час збору підписів за білорусізацію їх збили невідомі. Гэта відбулося у центрі Барановича, у міліції, яка була неподалік, не вмішалася. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынаў обміркував у Брюсселі перспективи спрощення візового режиму поміж Білоруссю і Євразв'язом. Белорусские демократичные политики выказывают перестороги, что змены у выборчим законодавстве будут дотычить меньше истотных моментов, которые не поуплывают на побудованную систему контролю за выборами. Три найбуйнейшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. Политики Сергей Калякин, Анатолий Ляукович, Сергей Гайдукевич на питание нашего корреспондента отказали, что подчас перепису назвали родной мовой белорусскую.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наше подорожье. Виталь Семашко побывал у вёсцы Лисуны Аршанского района.
З нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршанщыну ў вёску Лісуны. Даследавацейку мінулым стагоддзі казалі адну з велічэзных беларускіх сенсацыяў. А як сёння сцвярджаюць аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка, і сёлета яна займела нечаканы працяг. Фармальна ўвайшла ў шэраг дзяржаўных таямніц. Мне пра гэта расказаў палітык, сябра праваабарончай арганізацыі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Апошняя, дарэчы, узяла сітуацыю под свой громадянский контроль.
Годов 10 тому назад я випадково узнаю, тут наполеоновські плани по добычі золота. Все ведають, яке тут золото є. Олег Лукашенко місяця 3 тому назад видав указ, яким заборонив розсекречувати звістки об добычі і наявності корисних викопнів.
Формально под гэта подбадае і кар'єр для лісунов. Спадары Петрушенко і адзін з лідараў аршанскай апазіцыі Хведар Муханаў абяцалі ў вёсцы з'явіцца апоўдні. Я ж з самага рання на перакладных дабраўся да места, што ў 40 кіламетрах ад Доршы, і дзе пражывае 700 насельнікаў. Мене сустрэў статак кароў, што проста па шашы шыбавалі на палеткі. Некалькі сотняў метраў крошу з пастухом, з падарання Аллы Петровай.
Ой, это было не 180, лет 10 там.
А что они где проходят?
Безработные. Ну, такие заработки.
А
вот две коровы, вон надо свою.
А какие заработки у людей зараз?
Полеводу 200 тысяч.
Ты лепишь свою господарку тримать?
Конечно. Город-то ездит далеко.
А вот для официального друку, вёску в наступном годе мусить отрымать статус агрогородка. И небы полный ходой рыхтуется до подзеи. Тому накировался на початку до обсаженной кведниками двухповерховой широной цеглы сядзіба. У ёй проживает былы директор тутэйшага саўгаса ударник, а теперь пенсионер Владимир Мишульский, жонка, что зараз выконывая обовязки старшини СВК. Меня сустрел господар, усмешливая от ранешнего соника до працы на уласном городе.
А вы, фермер, не пошли?
Не пошел. Это надо больше 3 гектаров земли. На продаж плохо. У нас район сельскохозяйственный. Все выращивают и цибулю, картошку, и морковку. 2 коровы в прошлом году 10 тонн сдали. Когда я был директором, было 219.
У людей?
И я держал тогда 3 коровы. Когда на городок у нас строится, выделил президент денег, но...
Ну, уже такое много. 70 господарок первые были. Первый транш был 5 миллиардов.
Ну, двор будут, кафе, магазины, реконструкцию делают, асфальт ложат. Это же дорога...
Что с чем она связывает?
Поршу. С магистралью Минск-Москва на 40 километров она сокращает путь на Минск-Москва.
Грузопоток хороший.
Да, вот это идет моя жена.
Раиса Рыгоровна забегла перекусить. От заходу солнца уже на ногах. Меж іншим, я фото висит на дошце гонору, как лепшего экономиста району. Сходу включилась в размову.
А городок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. Ну, 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы.
Народ, у вас ферма працует, полевые працы.
Да, да.
Были бульбу усилили. 280 гектаров.
Куда она?
И в Мурманске, в Ленинград, и в Москве.
Сейчас с зерном проблема до раздать его куда. А какие дожди у нас шли? А зерносушильное хозяйство очень даже плохое. 23 года расстроили. Сушил квывщик в комбинате. Еще одна год работать ищем. Высушиваем, чтобы сдать его заказ.
Куда вы надеваете это зерно?
Лежит в буртах. Перелопачиваем его. За долги будем реализовывать. Агрочерис фонду. Домики очень дорогие, набрали кредитов. Одних 5 миллионов проценту банка платим.
А сколько у вас в среднем домик?
170 миллионов.
За такие гроши можно было вон в городе купить в квартиру. Поглядите, все растет. Техника.
А на молоко за закусочную?
Закупочная цена поменьше.
Закупочная на 10%.
А зерно цены остались и те, но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за это получить 1-2 миллиона.
У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас все эти деревни отбирают, и останется только лесуны. Вот там 3-4 осталось двора.
Молодежь туда не пойдет жить.
Потому что ни коня не могу.
В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой огород. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. У Тумича было 54, там 3 коровы осталось.
То за что 160 рублей, чем можно купить? Вот он, 1500.
2000 литров бензина. Так. А затраты куда ты денешь?
А 3 гады тому на уезде в вёску забудовали чёртов тузин так званых президентских домиков. Жыхары называют их чёртовыми в литеральном смысле. Кажется, лятница Ирина Шауня. Я застал её у дворы с приехавшим за витебской зятем, будовником Александром Селезневым. А то и приехал не отпочивать, працовать и обуду тлумачить.
И клеили сами, и красили сами.
Хлебчик-то
маленький вот.
Свинья же не повернет.
Да, это мы сами обгородили. И дворик сами сделали.
За что 170 миллионов?
Да не знаю я. Даже стены не обиты гипсокардоном, а картоном. Не подключено ничего не было.
Еще одна жыхарка президентской улицы, пенсионерка и былая наставница господаря Татьяна Француза, разом с мужем сдобыли свой домик тернистыми шляхами.
Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. Но он и жил, и не ожил. И не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу. И мужу дали это служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась 1 000 000. Совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел, строители, это замыкание какое-то. Ну как тут собаки будут, куры бегать ходить? Пускай бы они заборчик это поставили.
Али, наибольшая трагичная ситуация. Тут у 35-годового тракториста, господара Скиндерова, Владимир мае 6 детей, жонку у декрете, и не бачить махчимости звести концы с концами.
Детки пошли извращать 2 месяца назад.
Регулярно не платят?
Нет, да? Нет, нет.
А сколько у тебя заработок в среднем?
1 000 000 уходит. А зимой 180 000.
Кроме которых мали в голые стены были?
Да, да, да. Что так и осталось.
Ходите по голых дошках?
Да. Зачем зачем сейчас одеть к школе?
А про ночь не удалось у всех 6, да?
Не, брось, не помогать. Ни совести никакой не маю. То хуже, то что ты делать.
На хвалях свободы Віталь Сямашка апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Лісуны Аршанскага раёну.
У часе абеду прыехалі абяцаныя спадары Мікалай Петрушэнка ды кіраўнік Аршанскага раёна суполкі БСТБГ Фёдар Муханаў. Апошні, дарэчы, жыве на побач з лісунамі. Заходзім на элеватар, дзе знаходзім толькі загадчыцу аддзела кадру СВК Ірыну Паўлоўскую. Петрушэнка задае з учэпістасцю праваабаронцы пытанні пра сямейства Скіндзеравых.
Июль нам отдадут на следующий день. От меня что же?
Да вас кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контракт и договор, вы принимали человека на работу. Платите не своего кармана, с государственного, социальной защиты.
А как они нам деньги перечисляют? Да, как мы их выплатим?
Наоборот.
У одной из боковых вулок зауважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорить быть самхором.
Пит раздают, хотя бы постирать для бихода.
А что у вас, ни водопровода никакого?
Слушай, башня проживала.
Слушай, что хорошо.
Они везут, да надо на той край деревни идти.
Флягами, колясочками. А что у нас довольно часто. Вот пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим в дежуру теплую, пек, наставники.
У меня, кажется, милициентов.
Да, да. Я не шмат людей, я пью.
И среди учителей тоже?
Нет, среди не важно.
Гэта падышла на страніцу гісторыі Галіна Марчынка. Таксама жыве побач. Але вось і галоўная мэта вандроўкі, што ў 3 кіламетрах ад лісуну. Гіганцкі, у дзясяткі гектараў, як ліцы назавецца, вопытны эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрству геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны аднамесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіны. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саўніну тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створанай вузкалейкі прамываючых лініяў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка.
Полсотни было, бабы были тут на лентах. Все согнали, даже в Россию возили. Золото нашли, но его не стали, мысль невыгодна. Как пыль во всем песке.
А сколько людей тут працуете?
7 человек. Это... Рельсы были, до самого Зюняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450, ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет.
Не все это золото, чтобы лишить.
Ну да.
З'язджаем уніз кар'ера, дзе забілі крыніцы і ўтварылася штучная саджалка. Смеемся, хто першы палезе намываць залацішка, кажа Мікалай Петрушэнка.
Магадані закупілі прымысловае абсталяванне. Канадзе. Зараз гэта зона адпачынку, вудкі плаваюць. А далей звалка Аршанскага раёна. Пры Савдэпіі электрычнасць, тут нічого няма. Ось так і з нашай уладай. Хваляць, хваляць, блішчыць, блішчыць, на паглядзім, не золата, шык.
Тут же спадар Муханов, дарэчы, кандыдат сельскагаспадарчых навук, каментуе сітуацыю з маючым быць зробленым аграгарадком.
Аграгарадкі не перадаюцца ва ўласнасць сялянам, пра што мы ў лесунах і ўбачылі. Гэта раменчык прывязны для сялянаў, бо як толькі яны пераходзяць на працу ў іншую установу, яны вымушаны будуць здаць гэта жытло.
170 мільёнаў, каб на рукі людзям далі.
Ён бы збудаваў на іх церам церамок і дзецям бы і ўнукам і праўнукам бы хапіла. Ведаю, адкуда гэтыя лічбы бяруцца. Гэта ўсялякі там коэфициенты, накрутки зимние там, а існаюць затраты у проценту мо 30. Вось мы в лесунах бачым, што 4 гады люди жывуць, а вокруг гэтага двара Николая, кажуць, ні жывёліну не трымаюць. Калі чалавек пачне які эканоміку будаваць сямейную, і ён стане больш-менш незалежным ад улад. Такія людзі не трэбны ў нашай дзяржаве. Заробак у механізатару пасяўную і уборачную. У зімовы час 150-250 тысяч. Жывёлаводы добра лічыцца заробак 700 тысяч. Это ж якое добро. А цены ж галапіруюць. Сітуацыя ў аграгарадку ў лесунах акурат і сведчыць пра правальнай палітыцы, абвешчанай прэзідэнтам у сельскай галіне.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Лісуны на Аршаншчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.